Salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu, untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmatmu, dan beribadah yang baik kepadamu. Sebelum kita masuk kepada pembacaan kitab yang akan kita mulai malam ini, saya ingin mengingatkan salah satu adab di dalam menuntut ilmu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam, yaitu di dalam hadisnya bahwa Jibril duduk di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbatai, bahwa Jibril alaihissalam mendekatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu adab dalam menuntut ilmu adalah duduk di depan dan di dekat dengan orang yang mengajari ilmu tersebut. Dan juga ada hadis yang menunjukkan bahwasanya salah satu adab dalam menuntut ilmu adalah annahu jalasa haitsu yantahi, bahwa dia duduk di mana dia mendapati tempat duduk pada waktu itu. Maka diharapkan untuk ada di depan sehingga saya tidak berbicara dengan karpet saja. Ya. Ya. Ke sebelah sini lebih bagus. Ya, begitu. Ustaz Ahmad di sini, Ustaz Ahmad. Ya, ya. Ya, kita lanjutkan. Malam ini atau mulai malam ini dan akan kita lanjutkan sampai besok malam, kita akan membaca buku kecil ini. Dalam bahasa Arab disebut dengan risalah, buku kecil, untuk kita pelajari. Dan ada beberapa pendahuluan. Mudah-mudahan pendahuluan ini tidak terlalu panjang. Pendahuluan untuk buku kecil kita ini. Yang pertama yaitu penulisnya. Siapa penulis buku ini? Beliau adalah, nama beliau, kalau kita perhatikan biografi-biografi yang menyebutkan tentang penulis ini, nama beliau adalah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Jamil Zainu. Dan beliau lahir pada tahun 1925 Masehi, atau yang bertepatan dengan 1344 Hijriah. Sekarang ini kita 1300 atau 1437. 1437. Dan beliau lahir 1344 Hijriah. Dan beliau ini adalah seorang yang berasal dari kota Halab. Halab itu adalah kota, salah satu kota yang ada di negeri Suria, yang sekarang berkecamuk perang, Halab. Dan kemudian akhirnya beliau pindah ke kota Mekah. Dan kemudian menjadi pengajar di Masjidil Haram Mekah. Lalu setelah itu, setelah sekian lama, ini sejarah singkat saja, beliau mengajar di Masjid Al-Haram Mekah. Kemudian beliau meninggal tepatnya pada tahun 1431 Hijriah meninggalnya. 1431 Hijriah. Sekarang kita 1437 Hijriah. Sekitar 6 tahun yang lalu. Ya, bertepatan dengan 2010. Bertepatan dengan 2010. Ya, 2010. Ini sedikit tentang penulis. Berarti beliau ini asalnya bukan dari Arab Saudi. Akan tetapi asalnya adalah dari kota atau dari negara Suria, atau dikenal dengan bahasa Latinnya Syria. Dan kotanya adalah kota Halab. Itu poin pertama sebagai mukaddimah tentang penulis. Dan termasuk adab dalam membaca kitab seseorang adalah kita mengetahui penulis buku tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang buku ini. Tentang buku ini saya akan berikan pendahuluan beberapa poin. Yang pertama, arti dari judul buku ini. Di sini kalau dalam bahasa Arabnya, khudz aqidataka minal kitabi wasunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, itu judul aslinya. Khudz aqidataka minal kitabi wasunnah. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ambillah sudah dipahami, insyaallah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Sekarang kita ingin membicarakan apa itu akidah. Nah, ini penting. Ya. Ambillah akidahmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab, akidah ya sebagaimana disebutkan di dalam kamus Al-Qamus Al-Muhit. Akidah itu diambil dari 3 huruf dasar. Ain, Qaf, dan Dal. Akidah diambilkan dari 3 huruf dasar. Ain, Qaf, dan Dal. Arti akidah secara bahasa adalah ar-rabtu wasyaddu biquwah. Mengikat dan mengerat dengan kuat. Nah, itu arti akidah secara bahasa. Mengikat dan mengerat dengan kuat. Maka kalau kita katakan ambillah akidahmu, yaitu ambillah ikatan yang kuatmu. Itu secara bahasa. Ya. Adapun secara terminologi syar'i, istilah syariat. Apa itu akidah? Akidah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, yaitu keimanan tanpa ada keraguan tentang Allah dan apa saja hak-hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akidah artinya adalah keimanan tanpa keraguan. Karena dia ikatan yang sangat erat. Pantang putus ikatannya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, aqada ya'qidu. Artinya mengikat tanpa putus. Makanya keimanan tentang Allah, keimanan tanpa keraguan. Tidak ada boleh ragu dalam akidah. Tentang Allah dan hak-haknya. Dan tentang keimanan kepada para malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar baik dan buruknya. Itu akidah. Ya. Jadi ketika kita mengatakan ambillah akidahmu, berarti ambillah keyakinanmu yang kuat, tanpa ada keraguan di dalamnya, keyakinan yang membicarakan tentang Allah dan hak-hak Allah, keyakinan yang membicarakan tentang malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari akhir, dan keyakinan yang membicarakan tentang qada dan qadar baik dan buruknya. Ambillah itu semua dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu makna dari judul buku kita. Ya, ambillah keyakinan yang kuat, tanpa ada keraguan di dalamnya, keyakinan tentang Allah dan hak-haknya, keyakinan tentang malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, serta keyakinan tentang qada dan qadar, baik dan buruknya. Itu akidah. Sinonim akidah ada tiga kata. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, iman. Ini sinonim. Paham sinonim, Pak, ya? Apa sinonim? Persamaan. Persamaan kata dari akidah itu bisa dikatakan tauhid, bisa dikatakan sunnah, bisa dikatakan iman, keimanan. Ya, ini kalau dalam bahasa Arab, al-aqidah berarti at-tauhid. Al-aqidah berarti al-iman. Al-aqidah berarti as-sunnah. Nah, seperti itu. Taib. Sebelum kita masuk kepada pembacaan buku ini, dan saya target, ini kan di dalam buku ada sekitar 56 halaman. Saya berharap besok malam kita selesai ini. Makanya setiap pertemuan kita minimal membaca 14 halaman. Ya, bagaimana caranya? Insya Allah Allah memudahkan. Maka di sini perlu mukadimah dulu. Kenapa saya jauh-jauh datang dari Indonesia? Belajar akidah lebih utama dibandingkan belajar keluarga, mendidik anak, hubungan suami istri. Lebih utama belajar akidah. Meskipun semua yang saya sebutkan tadi utama, tapi lebih utama belajar akidah. Kenapa? Nah, ini kita sekarang, poin ini. Ini sebagai mukadimah. Pentingnya belajar akidah. Yang pertama, seluruh rasul, dakwah mereka yang pertama kali adalah membawa dakwah untuk berakidah yang benar. Seluruh rasul, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul sebelum engkau, melainkan telah kami wahyukan kepadanya bahwa mereka harus berdakwah. Dakwahnya apa? Akidah. Pertama kali dakwah akidah. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan aku, maka sembahlah aku. Dan kalau kita perhatikan dakwahnya para nabi, semuanya dakwah tauhid, dakwah akidah. Nah, kalau saya katakan tauhid berarti apa? Akidah. Karena tadi saya sebutkan sinonim dari akidah tauhid, iman, sunnah. Makanya akan ada kitab As-Sunnah lil Khallal, sunnah yang ditulis, kitab sunnah, buku judulnya Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Khallal. Sunnah itu berarti akidah. Ya, sunnah itu berarti akidah. Nah, coba perhatikan dalam ayat Al-Quran yang begitu banyak bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan dakwah mereka yang pertama kali mereka lakukan, "U'budullah malakum min ilahin ghairuh." Artinya, sembahlah kepada Allah, "Malakum min ilahin ghairuh." Kalian tidak memiliki ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang Nabi Nuh, berkata seperti itu. Lihat surat Al-A'raf ayat 59. Ini saya sekarang ingin mendalili bahwa setiap nabi dan rasul dakwahnya pertama kali bukan dakwah akhlak, bukan dakwah keluarga, bukan dakwah muamalah, dakwah pertama kali la ilaha illallah. Lihat surat Al-A'raf ayat 59, itu tentang Nabi Nuh. Surat Al-A'raf ayat 65, itu tentang Nabi Hud. Lihat lagi surat Al-A'raf ayat 73, itu tentang Nabi Saleh. Ya, lihat lagi surat Al-A'raf ayat 85, itu tentang Nabi Shu'aib. Lihat lagi surat Hud ayat 61 itu tentang Nabi Saleh. Lihat lagi surat Al-Mu'minun ayat 32. Itu tentang semua rasul. Pertama kali dakwahnya dakwah tauhid, dakwah akidah. Bapak Ibu saudara-saudari, jujur. Ya, jujur. Setelah euforia dakwah sunnah ini menyebar, adanya radio-radio sunnah, TV-TV sunnah di tengah masyarakat, orang akhirnya tahu apa itu ajaran Al-Qur'an dan sunnah. Ternyata menarik, lebih menarik dibandingkan nonton yang lain-lain. Akhirnya orang banyak yang mengenal sunnah ini. Nah, kemudian ternyata ada sebagian yang baru mengenal sunnah, lebih suka pengajian keluarga, lebih suka pengajian tentang hak suami istri, lebih suka tentang pengajian pendidikan anak atau muamalah, tapi lupa bahwa itu semua adalah bangunan. Pondasi bangunan itu tadi apa? Akidah. Maka jangan lupa, saya sering sekali kalau di Indonesia, saya tanya yang undang saya, Ustaz, nanti kajian bulan sekian, tanggal sekian, sebagaimana sudah kesepakatan kita? Oh iya, temanya apa Ustaz? Saya suruh pilih, mau akidah, ibadah, muamalah, atau tingkah laku, akhlak, mau yang mana? Pasti milihnya muamalah atau akhlak. Jangan deh Ustaz, akidah, nanti orang bosen. Hati-hati itu. Karena akhlak tidak akan mungkin bermanfaat tanpa akidah yang benar. Ada seorang yang tidak Islam, tidak beriman, kemudian dia akhlaknya baik. Sabar, santun, tidak pernah bohong, ringan tangan, pemurah, dermawan. Manfaat enggak kira-kira? Hah? Tidak manfaat. Bukankah Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan amalan orang kafir, maka kami jadikan amalan mereka itu seperti debu-debu yang berterbangan. Sebutkan oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 23. Ini pentingnya akidah. Lihat, semua nabi berbicara tentang akidah pertama kali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus mengutus Mu'adz kemana? Ke Yaman. Yang pertama kali wasiat Rasulullah apa? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadati an la ilaha illallah. Hendaklah wahai Mu'adz, yang paling pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Dan subhanallah, kalau kita berbicara tentang istri yang salihah, istri yang salihah, berbicara tentang keluarga, suami istri, hak suami istri, akidah punya peranan penting. Lihat Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 37. Fassalihat qanitat. Wanita-wanita yang saleh itu siapa sifatnya? Pertama kali sifatnya adalah yang berkaitan dengan akidah. Qanitat. Orang yang taat ibadah kepada Allah. Berkaitan dengan akidah. Nah, maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini letak pentingnya akidah. Itu sebab yang pertama. Mohon diingatkan Ustaz, jangan terlalu lama mukaddimahnya. Ini belum baca kitab kita ya. Ya, nanti saya ingin habis, benar, saya ingin habis. Dan beda, membaca kitab selesai itu beda. Meskipun kita baca dan kita terangkan seperlunya, beda. Ada semacam kita alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shaliha. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyempurnakan dengan nikmatnya amal-amal saleh. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Ini sudah 5 menit lagi selesai saya berarti mukaddimah. Mau tidak mau kita harus baca kitab. Ya, perhatikan. Yang kedua, kenapa pentingnya belajar akidah? Karena amal ibadah tidak akan diterima tanpa akidah yang benar. Padahal kita ini diperintahkan untuk beribadah. Tujuan asli kita, saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, tujuan hidup di dunia ini adalah untuk ibadah. Liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah tersebut tidak akan pernah diterima. Yakini baik-baik, Pak. Ibadah tidak akan pernah diterima tanpa apa, Pak? Akidah yang benar. Misalkan ada orang selain Islam, dermawan, kemudian jujur, santun, baik akhlaknya. Bermanfaat enggak? Lah. Dan ini penting nih, terutama untuk warga Jakarta. Ya. Bagaimanapun seorang yang berakidah Muslim lebih utama dibandingkan yang tidak berakidah Islam. Sebersih apapun, ya, sebaik apapun pekerjaannya, Allah berfirman, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Oh, hamba yang beriman lebih baik dibandingkan seorang musyrik meskipun dia mempesona kalian. Itu sudah jadi membicarakan tentang pemimpin yang tidak beriman dengan pemimpin yang beriman. Itu seperti membicarakan sholat wajib enggak hukumnya. Enggak ada niqosh di dalamnya. Enggak ada dialog di dalamnya. Enggak perlu didialogin itu. Ya? Ijma dari mulai semenjak dahulu 14 abad yang lalu. Enggak perlu kita debat itu. Haram. Enggak perlu. Seperti haramnya zina. Sama. Ada yang bisa mendebat itu? Enggak ada. Haramnya khamr, haramnya judi, haramnya membunuh. Sama itu hukumnya. Maka, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, perhatikan pentingnya belajar akidah karena ibadah yang merupakan tujuan kita tidak akan diterima tanpa akidah yang benar. Padahal, Pak, kita itu dituntut untuk beribadah bukan sekedar ibadah. Tapi bagaimana ibadah itu diterima. Nah, rubah sekarang mindset kita. Cara berpikir kita, kita rubah. Mulai saat sekarang bukan hanya sekedar sholat, baca Quran, sholat malam. Tetapi bagaimana ibadah-ibadah itu diterima. Itu yang paling penting. Lihat perkataan Ali bin Abi Thalib, kunu liqabulil amal ashadd minkum ihtimaman bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang perhatian diterima amal ibadah lebih perhatian dibandingkan sekedar beramal. Ya. Orang yang puasa banyak, Pak. Di zaman sekarang yang umroh banyak dari Indonesia pada ayat 24. At-Taubah ayat 54. Tidaklah ditahan dari mereka sedekah-sedekah mereka melainkan karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, Pak, sebesar apapun amalnya kita bisa pastikan tidak diterima tanpa akidah yang benar. Baik, kemudian pentingnya akidah selanjutnya yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan, dilihat dari sisi yaitu orang yang berakidah yang benar, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini pentingnya belajar akidah. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat dia akan dapatkan. Lihat hadis riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu, pertolonganmu nanti pada hari kiamat? Maka Rasulullah SAW menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, akidah, dengan murni dari hatinya. Akidah itu. Maka kebahagiaan dunia akhirat tergantung sesuai dengan akidahnya atau tidak. Ini pentingnya belajar akidah yang ketiga. Dan cukup itu sebagai mukaddimah. Ya, pentingnya belajar akidah yang ketiga. Baik. Para ikhwah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita baca dari halaman 5, mukaddimah. Ya, silakan dibuka bukunya. Saya tidak perlu membaca bahasa Arabnya karena mungkin akan memerlukan waktu. Saya langsung bahasa Indonesianya saja. Karena ini terjemahan, ya, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Muqaddimah. Muqaddimah artinya pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. kami memujinya, memohon pertolongan kepadanya, memohon ampunan kepadanya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri kami dan dari keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkannya, tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Ini tulisan disebut oleh para ulama sebagai khutbatul hajah. Khutbah hajat. Khutbah permulaan. Biasanya Rasulullah SAW sebelum berkhutbah beliau memulai dengan ini. Innalhamdalillah nahmuduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina. Dan seterusnya. Ya. Ini disebut dengan apa? Khutbah hajat. Ya. Biasa dibaca juga tatkala mintakan untuk beramal tidak mau. Ini iblis. Maka ada manusia-manusia sejenis munafik, ada manusia-manusia sejenis atau mempunyai sifat seperti iblis. Nah, itu dia. Ya. Nah, yang sempurna bagaimana? Yang mengumpulkan tiga hal. Makanya para ulama mengatakan iman itu terpancar atau tersumber dari tiga hal. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Ya, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Dan dengan pembicaraan seperti ini kita bisa menyanggah seorang perempuan yang kadang-kadang disuruh berjilbab, "Mbak, kok enggak pakai jilbab? Ustaz, yang penting kan hatinya dijilbabin dulu." Maka kita katakan, ini seperti imannya siapa? Iblis saja. Ya? Harus dengan amal lahiriah. Ya? Itu jawaban mudah sebenarnya untuk menjawab orang-orang seperti itu. Bahwasanya iman itu harus dengan tiga hal. Mengucap dengan lisan. Kemudian. Meyakini dengan hati. Kemudian. Beramal dengan anggota tubuh. Kalau ada orang berucap dengan lisan. Meyakini dengan hati. Tapi gak sholat. Iman gak? Enggak. Tidak beriman. Nah ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Makanya kembali ke permasalahan tadi, aku bersyahadat, itu yang lebih tepat. Amma ba'du. Siapa yang tahu arti amma ba'du? Saya kasih hadiah. Silakan, Pak. Setelah itu, apa maksudnya? Ya, mau yang mana, Pak? Mau kaos, mau buku? Pak, siapa namanya? Didit, mau yang mana? Ada salam dari Pak Dedi di Brunei. Nah, silakan pilih. Ini ada souvenir, ada ambil silakan, Pak. Silakan sekarang. Apa tadi jawaban beliau? Setelah itu. Ini istilah orang Arab. Amma ba'du itu istilah orang Arab. Ya. Kalau bahasa Indonesianya, apapun setelah ini, maka saya akan mengatakan ini. Saya ulangi, apapun yang saya ucapkan sebelumnya, maka yang akan saya katakan adalah ini. Nah, itu dia. Itu maksud dari amma ba'du. Itu istilah orang Arab. Ya, dalam risalah, tulisan-tulisannya. Dan biasanya kalau yang belajar bahasa Arab, biasanya setelah amma ba'du, maka ada huruf fa. Amma ba'du fa inna Allah ta'ala. Ada huruf fak setelah amma ba'du. Oh, Ustaz enggak mudeng. Bahasa Arab masalahnya susah. Enggak, bahasa Arab itu mudah. Bahasa yang paling jujur itu bahasa Arab. Ya. Ustaz jangan kemana-mana. Baca kitab. Ini penyakit saya ini. Ya, kemana-mana nanti enggak selesai kitabnya. Taib. Kita baca, ada beberapa pertanyaan penting dalam masalah akidah yang telah saya jawab dengan menyertakan dalil-dalilnya yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, sehingga pembaca dapat meyakini bahwa itulah jawaban yang benar. Hal ini sangat penting karena kepercayaan dalam tauhid adalah dasar bagi kebahagiaan manusia, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kehidupan mereka kelak di akhirat. Perhatikan, dalam paragraf ini penulis menyebutkan beberapa hal. Yang pertama, buku ini berupa pertanyaan dan nanti ada jawabannya. Berupa pertanyaan dan dijawab oleh penulis. Ya, saya dinasehati oleh sebagian kawan-kawan, Ustaz, bukan pengarang. Kalau pengarang itu menulis cerita. Buku seperti ini namanya penulis. Karena yang disebutkan bukan dongeng, fiktif, bukan. Tetapi yang disebutkan adalah ayat-ayat suci Al-Quran dan ilmu agama. Maka yang pertama, bahwa yang disebutkan oleh penulis nanti caranya adalah pertanyaan jawaban. Ini satu. Yang kedua, penulis akan menyebutkan perkara-perkara akidah. Perkara-perkara akidah dan jawaban-jawaban dari pertanyaan akidah yang didasari dari Al-Quran dan hadis. Yang penulis mengatakan, maka sehingga pembaca dapat meyakini bahwa itulah jawaban yang benar. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa akidah tidak bisa diambil kecuali dari Al-Quran dan hadis. Ustaz, apa bedanya hadis dengan sunnah? Itu sinonim, Pak. Ya, sinonim. Tapi kalau ingin rinci, hadis adalah seluruh ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis. Adapun sunnah adalah seluruh ajaran Rasul yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis, itu sunnah namanya. Jadi kalau kita bisa katakan sunnah ya hadis, hadis ya sunnah, sinonim dia. Makanya kalau seandainya kita katakan tadi bahwa penulis nanti di sini menyebutkan pertanyaan dan jawaban, jawabannya berdalil dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita meyakini, oh jawaban itu benar. Pelajaran menarik di sini apa? Bahwa keyakinan tidak boleh diambil kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Maka saya pesan, kalau berbicara masalah akidah, harus pakai dalil dari Al-Quran dan hadis. Berbicara tentang surga, misalkan, Ustaz, para perempuan kadang-kadang mereka itu sedih. Ustaz, kami ini sedih. Kenapa, Bu? Kenapa, wahai saudariku? Masa para lelaki mempunyai bidadari? Kami punya apa? Bidadara? Enggak mungkin. Nah, bisa kita berbicara itu dengan apa? Dengan dalil. Dari Al-Quran dan hadis. Agar jawabannya benar. Karena tidak ada kebenaran kecuali datang dari Allah. Catat itu baik-baik. Tidak ada kebenaran kecuali datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Artinya, hak kebenaran itu datang dari Allah. Maka janganlah engkau ragu. Surat Ali Imran ayat 60. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 147. Sama itu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maka berbicara masalah akidah, keimanan tentang Allah, keimanan tentang kitab-kitab Allah, keimanan tentang rasul-rasul Allah, keimanan tentang malaikat, keimanan tentang hari akhir. Ini hari akhir. Saya pernah waktu itu di Kudus lagi tahfidz Quran tahun 1999. Pada waktu itu tanggal 9 bulan 9 tahun 1999. Tersebar di masyarakat kiamat katanya. Wallahi Pak, satu kota tutup tokonya. Tidak ada yang buka gara-gara ini. Maka orang yang berilmu yang tahu bahwa akidah berbicara tentang hari kiamat tidak bisa dibicarakan kecuali dengan Al-Quran dan hadis, dia akan santai saja. Gak bisa kita berbicara tentang hari kiamat, surga neraka, kemudian datang dajjal. Nih, dajjal. bayi lahir keluar dengan mata satu, Dajjal. Dajjal itu matanya dua. Yang satu itu blok, yang satu itu agak tertutup kelopak matanya. Dua. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum laisa bi'awar." Sesungguhnya Rabb kalian bukan awar. Awar itu apa? Seorang yang mempunyai dua mata, satunya belok dan satunya picek. Itu awar namanya. Ini berbicara tentang agama. Nanti lagi menuduh didolarkan ada mata satu. Simbol Dajjal. Siapa yang bilang? Ya. Kemudian ada di negara Islam simbol kepolisian dengan mata satu, itu pengikut Dajjal. Ah, ini berbicara tanpa ilmu. Maka hati-hati, Pak. Akidah harus berbicara dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jawabannya pasti benar kalau berbicara dengan dari Al-Qur'an dan hadis Rasul. Kemudian paragraf ini penulis juga membicarakan kepada kita bahwa seperti yang sudah kita sebutkan, salah satu pentingnya belajar ilmu akidah, dengan ilmu akidah seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Saya ingin bertanya, Pak. Bagaimana orang bisa bahagia di dunia dengan ilmu akidah? Yang menjawab, perhatikan perkataan saya, yang menjawab silakan ambil hadiah. Pertanyaan saya, bagaimana bisa Anda menjelaskan, ibu-ibu silakan jawab juga langsung tidak mengapa, bagaimana Anda bisa menjelaskan dengan ilmu akidah orang bisa bahagia dunia? Saya tidak berbicara tentang akhirat. Akhirat jelas itu. Kalau orang akidahnya benar, pasti masuk surga. Dunia. Bagaimana bisa orang, Anda menjelaskan, kalau orang berakidah benar, dia bahagia di dunia? Silakan, Pak Nur. Kemudian, sekalipun dia mendapat kesulitan atau mendapat bencana, dia akan katakan bahwa ini dari Allah dan sudah menjadi takdir Allah. Baik. Sehingga dia menerima takdir tersebut, tidak merasa berat, tidak menggerutu, tidak bagus. Silakan. Dan pertanyaan saya tadi, siapa yang menjawab? Bukan masalah benar atau tidak, ya. Makanya harus jeli, jangan ngantuk. Harus jeli. Ada yang lain? Bagaimana Anda bisa ibu-ibu sekarang, Bu? Bagaimana Anda bisa menjelaskan? Ini ada kaosnya pink, Bu. Bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa orang yang akidahnya benar pasti bahagia di dunia? Ada hal yang menarik. Silakan, Bu. Nyoba. Yang nyoba dapat hadiah. Cepat, waktu berlalu. Dan kalau sudah berlalu tidak bisa dikembalikan. Silakan, Bu.
Ya, menerima takdir Allah dan
sama, takdir sudah juga tadi. Yang lain.
Optimis terhadap Allah.
Kenapa, Bu?
Optimis, tidak pesimistik.
Optimis terhadap Allah berarti husnudzan. Ya. Tidak pesimis dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini timbul dari akidah. Ya? Timbul dari akidah, benar itu. Bahwasanya orang yang berakidah yang benar, dia akan senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan jawaban yang lain yang mungkin tidak tersirat. Orang yang berakidah yang benar, dia akan bahagia di dunia bagaimana? Yaitu ketika dia berakidah yang benar, bukankah dia ikhlas? Orang yang ikhlas, dia akan tidak memperhatikan perkataan orang, senantiasa berbaik sangka kepada orang lain. Kalau ada orang lain yang berbuat buruk, maka dia akan mencari alasan agar bisa memaafkan orang lain tersebut. Hidupnya tenang, hatinya damai, tidak pernah hasad kepada orang, tidak pernah ngomongin orang di belakang, kalau ada permasalahan langsung datang kepada orangnya. Kenapa? Karena dia mempunyai keikhlasan. Saya beramal seperti ini hanya karena Allah. Orang yang beramal hanya karena Allah, dia tidak mikirkan mau dipuji orang, mau dicatat namanya di nomor pertama, bukan urusan saya. Itu jadi dia menjadi bahagia. Tidak pernah dia akhirnya senantiasa terputus amalnya gara-gara orang tidak memuji dia, gara-gara orang tidak memberikan penghargaan kepada dia, tidak. Ini salah satu akidah yang benar, manfaatnya seperti itu. Kita lanjutkan, halaman 6. Demi Allah, saya memohon kepada Allah agar menjadikan karya tulis ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan saya pun memohon kepadanya agar menjadikan upaya ini ikhlas murni karena Allah. Muhammad bin Jamil Zainu. Di sini pelajaran menarik, Pak. Saya pesan untuk diri saya pribadi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudara sekalian. Tatkala kita beramal, jangan lupa minta kepada Allah agar diterima amalnya. Agar diterima amalnya, jangan lupa itu. Karena, Pak, yang ahli sholat banyak, yang ahli puasa banyak, yang ahli baca Quran banyak. Sekarang anak-anak kecil yang hafal Quran banyak. Semenjak ada acara di televisi, yang hafal Quran banyak, bagus, tidak terlarang, bagus itu. Tetapi yang menjadi pemikiran, diterima enggak amal ibadahnya? Ya, maka lihat beliau meminta kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga yang kita bisa ambil dari tulisan penulis di sini, yaitu bahwasanya beliau meminta kepada Allah agar amalan ini ikhlas. Wallahi, Pak, amalan yang tidak ikhlas tidak akan bermanfaat. Mulai saat sekarang rubah mindset kita. Amal itu bukan wah. Ya, bukan terlihat wah, terlihat keringat, terlihat menangis banyak tapi enggak ikhlas, enggak. Amal itu yang diterima yang ikhlas. Dan kadang-kadang orang ikhlas tidak mesti harus terkenal. Tidak terkenal di tengah orang banyak. Tidak masuk TV. Ini, Pak, semenjak, mohon maaf. Masuk TV, orang ini masuk TV. Susah banget. Di bandara, Ustaz selfie, ibu-ibu datang. Ini musibah TV, saya bilang. Ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan, ubtulina bisyuhrah, kita diuji dengan popularitas. Dan menurut sebagian orang, menjadi populer itu lebih dia sukai dibandingkan harta. Meskipun kere, yang penting terkenal. Menurut sebagian orang seperti itu. Maka ini tanda ketidakikhlasan. Maka lihat, Pak, Bu, perhatikan baik-baik. Tatkala kita beramal, roja. Terus kita ulangi diri kita. Tatkala misalkan, mohon maaf, menjadi panitia kajian, ngundang ustaz. Tanya pada diri kita, ngapain jadi panitia? Untuk Allah atau untuk fulan? Ya? Ngapain kita nuntut ilmu? Untuk Allah atau untuk fulan? Ngapain kita sholat? Untuk Allah atau untuk si fulan? Maka terus tanya pertanyaan itu tatkala kita beramal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, lima fa'alta muhasabatun nafsi qabla al-amal, bermuhasabah sebelum beramal, tanyakan kepada dirimu adalah, kenapa kamu amalkan ini? Untuk siapa? Tanyakan itu terus. Kita lanjutkan sekarang. Kemudian penulis mengatakan, rukun-rukun Islam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, rukun artinya adalah mahiyatus syai. Secara bahasa, rukun artinya adalah inti sesuatu. Nah, itu dia. Inti sesuatu. Secara istilah syar'i adalah bagian dari sesuatu tersebut. Saya ulangi. Secara istilah syar'i adalah bagian yang terpenting dari sesuatu tersebut. Itu arti rukun. Ya. Secara bahasa tadi apa? Inti sesuatu. Secara istilah syar'i, bagian yang paling penting dari sesuatu tersebut. Maka kalau kita katakan rukun-rukun Islam berarti inti Islam. Berarti sesuatu yang paling penting dalam Islam. Kemudian penulis menyebutkan sebuah hadis. Jibril alaihi salam berkata, Jibril malaikat paling mulia dari seluruh malaikat. Siapa yang bisa membuktikan Jibril alaihi salam malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat? Silakan, siapa yang menjawab ambil hadiahnya. Pak Ahmad, silakan. Kenapa kita katakan Jibril malaikat yang paling mulia? Apa buktinya?
Ini dari ibu-ibu ada.
Sebentar Bu, Ustadz Ahmad dulu yang jawab. Pak Ahmad namanya sama dengan saya. Nah, silakan. Karena Jibril diutus untuk menyampaikan wahyu, itu menjadikan Jibril menjadi paling utama di antara seluruh malaikat. Jawabannya enggak terlalu benar sebenarnya. Tapi saya katakan kan siapa yang menjawab silakan ambil hadiahnya. Hah, ada yang lain, Pak? Ibu-ibu silakan, Bu. Pakai mic, Bu, saya enggak dengar. Jangan ambil yang pink, Pak. Hati-hati masuk kelompok LGBT nanti.
Menjadi perantara antara Allah dan Rasul.
Kenapa, Bu?
Menjadi perantara di antara Allah dan Nabi dan Rasul.
Menjadi perantara antara Allah dan Nabi dan Rasul. Sama tadi jawabannya dengan Ustaz Ahmad ini. Nanti ibu-ibu yang jawab tadi disediakan ya. Sudah dicatat itu. Yang satu tadi, yang ini juga. Maka jawabannya sama. Saya ingin sebutkan sebuah penelitian. Kenapa Jibril menjadi malaikat paling utama di seluruh para malaikat? Kemudian, sebelum saya sebutkan penelitiannya, lalu Ustaz, kalau seandainya kita tahu Jibril itu paling utama di antara seluruh para malaikat, emang kenapa? Apa fungsinya? Maka jawabannya, ini menunjukkan keutamaan. Berarti ketika Jibril mengatakan, ya Muhammad, akri minni wa min rabbi hasalam, wahai Muhammad, sampaikan kepada Aisyah, sampaikan kepada Khadijah, dua orang ini yang mendapatkan salam, bahwa sampaikan salam dariku Jibril dan dari Allah Subhanahu wa taala salam. Itu menunjukkan keutamaan, itu pentingnya mengetahui keutamaan Jibril. Sehingga ketika seorang mendapat salam dari Jibril alaihi salam, ini bukan sembarang salam. Ya. Makanya kita harus mengetahui apa dalil yang menunjukkan Jibril itu utama? Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar. Tatanazzalu alaihimul malaikatu warruh. Para malaikat turun dan ruh. Ruh di sini siapa? Jibril. Coba lihat. Bukankah Jibril termasuk malaikat? Kenapa disebutkan sendirian? Para malaikat turun. Bukankah cukup seperti itu sebenarnya? Paham maksud saya, Pak? Cukup gak seperti itu? Cukup. Karena masuk di dalamnya juga Jibril. Tetapi para malaikat malam qadar itu turun. Dan juga malaikat Jibril. Kenapa disebutkan secara sendirian? Dan juga memakai kata ruh. Beda katanya. Karena memang Jibril mempunyai keutamaan. Itu disebutkan oleh para ulama sebagai kaidah fikih. Zikrul khasi ba'dal am yadullu alal ikhtisas. Catat. Penyebutan yang khusus. Nanti kapan saya, kalau diundang sini lagi, saya butuh papan tulis ya. Nanti semua panitia sediakan papan tulis buat saya. Penyebutan yang khusus setelah yang umum, para malaikat turun dan ruh turun. Ini penyebutan yang khusus, penyebutan tunggal setelah umum, menunjukkan kepada kekhususan. Itu kaedah yang harus kita pahami baik-baik. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan baca. Jibril alaihi salam berkata, "Wahai Muhammad." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan namanya di dalam Al-Qur'an dengan nama langsung tidak pernah. Allah manggil Nabi Muhammad SAW dengan nama langsung tidak pernah. Menunjukkan keutamaan dan kemuliaan dari yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah menyebutkan kata Muhammad dalam Al-Quran cuma ada 4 ayat. Itu semuanya bentuknya kabar, bukan panggilan. Jadi seperti saya mengatakan, Pak Ahmad, wahai Pak Ahmad. Enggak ada dalam, wahai Muhammad, enggak ada dalam Al-Quran. Di dalam hadis ada. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Dan mohon ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Wallahi Pak, tidak ada amalan yang paling indah kecuali salah satunya adalah bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mengapa dengan suara yang kencang. Ya, kalau diucapkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang begitu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah, itu istilah orang Arab. Hidung seseorang tersungkur ke tanah itu artinya rugi dengan sangat rugi. Orang yang diucapkan namaku di hadapannya dan dia tidak bersalawat atasku. Maka kalau diucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus bersalawat. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk itu. Terutama kita diperintahkan untuk bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau pas hari Jumat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, dan hadis tadi, tersungkur hidung seseorang ke tanah kalau disebutkan namaku di hadapannya dia tidak bersalawat, maka dia tersungkur hidungnya. Ini pelajaran menarik, Pak, untuk kehidupan kita sehari-hari. Orang berakal, orang cerdas, orang yang IQ-nya tinggi adalah orang yang mengambil kesempatan emas dan mempergunakannya sebaik-baiknya. Kalau ada kesempatan emas, dia gunakan sebaik-baiknya. Kalau ada kesempatan untuk bersalawat, dia gunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Kalau ada kesempatan untuk berbakti, dia gunakan itu sebaik-baiknya. Kalau ada kesempatan untuk mengambil berkah di bulan Ramadan, dia gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ini orang yang cerdas. Ini orang yang IQ-nya cerdas. Baik, kita lanjutkan. Jibril alaihissalam berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Ini ceritanya Jibril menyamar alaihissalam menjadi seorang sahabat Nabi. Dengan rambut yang tersisir rapi, baju putih mengkilat, sangat putih datang kepada Rasulullah. Sampai para sahabat mengatakan, ini orang kami tidak tahu. Berarti ini orang baru. Tapi kok kelihatan dia tidak seperti safar. Maka datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Al-Islam, Islam adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhan wa tahujjal bayti in istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah bersyahadat, mohon maaf terjemahannya saya rubah, bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi yang dengan benar selain Allah. Pak, Bu, makna yang benar dari la ilaha illallah ini, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, itu makna yang benar dari la ilaha illallah. Adapun orang mengatakan tiada pencipta selain Allah, benar enggak? Benar enggak? Benar. Benar. tetapi kurang. Siapa yang jawab kurang tadi? Silakan. Ya, kurang sempurna. Dari mana? Siapa yang bisa menerangkan? Kalau ada orang mengartikan tiada pencipta selain Allah, betul enggak tiada pencipta selain Allah? Betul. Tetapi kurang sempurna. Kenapa? Karena saya katakan, kalau ada orang yang mengartikan tiada pencipta selain Allah, kurang sempurna. Kenapa? Ibu-ibu, kenapa kurang sempurna? Boleh, mau yang lain paham kok. Belum. Pertanyaan saya paham, Pak? Kenapa ketika kita menerjemahkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersyahadat bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, itu arti paling sempurna dari la ilaha illallah. Sedangkan kalau ada orang mengartikan tiada pencipta selain Allah, kurang sempurna. Kenapa? Benar enggak? Artinya benar enggak? Benar enggak tiada pencipta selain Allah? Benar. Tetapi kurang sempurna. Kenapa? Ibu-ibu dulu. Bu, silakan.
Mungkin karena Allah itu bukan cuma mencipta, Ustaz, tapi juga merawat, memelihara, dan mengatur.
Bagus. Saya paham jawaban Ibu. Karena tugas Allah bukan hanya mencipta. Allah mengatur, berkuasa, tapi bukan itu yang diinginkan, Bu. Kurang sempurnanya ini kita harus kupas, Pak. Karena ini adalah perbedaan kita dengan orang selain Islam. Itu saya sudah beri clue. Silakan. Jazakallahu khairan. Paham saya. Silakan. Ya. Apa maksudnya? Beliau ingin menyatakan kepada kita, orang musyrik, Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian siapa lagi? Umayyah ibn Khalaf, disebutkan dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 25, dan ayat-ayat yang lain. Surat Luqman ayat 25, bahwa mereka kalau ditanya, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Makanya kurang sempurna saya katakan. Kalau ada yang mengartikan asyhadu alla ilaha illallah dengan arti tiada pencipta selain Allah, itu sama saja kita dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, padahal mereka masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catat itu, Pak. Ya, apa Ustaz yang dicatat? Ya, tiada pencipta selain Allah, ini kurang sempurna karena Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang musyrik Quraisy pun berkeyakinan seperti ini. Ya, itu catatannya. Dan ayat yang menunjukkan saya katakan tadi, bahwa mereka berkeyakinan seperti ini, banyak ayatnya. Di antaranya surat Al-Ankabut ayat 61, catat itu. Surat Al-Ankabut 63. Surat Luqman 25, ya. Surat Zumar 38, Surat Az-Zukhruf ayat 9, Surat Az-Zukhruf ayat 87. Maka, Pak, mulai saat ini jangan sampai diartikan la ilaha illallah, tiada pencipta selain Allah. Kurang sempurna. Yang benar apa? Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Taib, kalau ada orang mengartikan tiada Tuhan selain Allah, benar enggak? Benar, tapi kurang sempurna. Kenapa? Nah, yang bagian sini belum jawab. Silakan, Pak. Kenapa? Kalau ada orang mengartikan tiada Tuhan selain Allah, silakan, Pak Ahmad. Jazakallahu khairan. Karena ada Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dua ya hadiahnya. Baik. Karena ada Tuhan lain selain Allah. Siapa Tuhan lain selain Allah di dunia? Hui banyak. Salib. Apa lagi? Sapi. Ya, Lata, Uzza, Manat, Kris. Itu Tuhan selain Allah itu. Kris, tak paham Kris? Ya. Knife. Sikin. Ya, sikin khas bil Jawi. Pisau khusus untuk orang Jawa. Itu keris. Ya. Jimat itu Tuhan selain Allah. Pohon pisang itu Tuhan selain Allah. Kok bisa? Coba perhatikan. Saya ceritakan pohon pisang menjadi Tuhan. Kalau ada orang pakai motor. Mohon maaf ya, saya mundur sedikit. Kalau ada orang pakai motor ketabrak kucing, sudah mulai sugesti di dalam hatinya. Wah, ini kayaknya setirnya enggak enak nih. Akhirnya untuk buang sial karena gara-gara nabrak kucing, dia tabrakan kemana? Pohon pisang. Pertanyaan paling mendasar, kenapa yang dituju pohon pisang? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ya? Pohonnya empuk lunak itu karena bapak ahli geologi. Hah? Buang sial dari mana? Pisang kok. Kenapa buang sial? Bu, kenapa bu pohon pisang yang jadikan buang sial? Perhatikan. Paham maksud saya? Ceritanya paham? Orang ketabrak kucing. Orang menabrak kucing. Akhirnya dia punya sugesti dalam hatinya. Ini sepertinya setirnya enggak nyaman. Ini pasti nanti ketabrak lagi. Itu kan dia merasa sial. Nah, ingin membuang kesialan dia tabrakkan ke pohon pisang. Ta'rif syajaratul mauz? Pisang. Ya. Pohon pisang. Banana. Nah, dia tabrakkan ke pohon pisang. Pertanyaan saya, kenapa enggak ditabrakkan ke pohon kelapa?
Hancur mobilnya, Ustaz.
Hah?
Hancur mobilnya.
Nah, itu kan ukuran kita yang berbicara dengan ilmu apa namanya? Ilmu fisik. Iya. Mereka sekarang enggak pakai ilmu fisik. Maka jawabannya begini. Karena pohon pisang kata mereka dari ujung akar sama sampai ujung bisa dimanfaatkan. Oh, kalau begitu kelapa juga bisa. Kenapa enggak yang dipilih kelapa? Nah, itulah orang yang melakukan kesyirikan benar-benar zalim. Berarti pohon pisang di sini statusnya sebagai apa? Tuhan. Maka banyak Tuhan di dunia, tetapi semua Tuhan itu tidak berhak disembah. Makanya kurang tepat kalau kita katakan arti la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Enggak benar itu. Secara realita tidak benar, secara ayat Al-Quran pun tidak benar. Realita di dunia banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Orang menyembah matahari, orang menyembah api, orang menyembah sungai. Itu yang mandi di sungai untuk dapat jodoh. Sungai apa namanya? Ya, itu penyembah sungai berarti. Dan terus seperti itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Saya jadi tidak yakin ini selesai. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi. Lihat, garis bawahi kata-kata diibadahi. Baik di langit maupun di bumi dengan benar selain Allah. Catat Pak, ibadah artinya adalah seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, lahir ataupun batin, itu ibadah. Ya, ibadah artinya adalah seluruh, betul? Ada ya. Ya, nomor. Ya, seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perkataan ataupun perbuatan. Yang lahir ataupun batin, itu ibadah. Nah, di sini penting, Pak. Ibadah bukan hanya sekedar praktis. Sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Bukan. Ibadah itu nyuapin istri ibadah. Ayo. Ya. Menggauli istri itu ibadah. Makanya salah satu adab tatkala bergaul di atas ranjang harus ikhlas. Ustaz, saya ikhlas banget, Ustaz. Ya? Kenapa? Karena itu diridhoi oleh Allah. Semua yang diridhoi dan dicintai oleh Allah itu ibadah. Senyum di hadapan orang itu ibadah. Dan saya pesan, yang sudah mengkaji sunnah itu harus lebih santun kepada orang yang belum duduk di pengajian. Ini kadang-kadang gak mau salam. Salamnya mau salam tapi dengan senyum yang ketus. Senyumnya itu tulus. Ada orang kadang-kadang salaman. Assalamualaikum. Wajahnya kesana, salam. Ya. Kenapa? Karena yang disalami belum ikut pengajian di KBRI. Ini jangan seperti ini ya para ikhwah sekalian. Ini Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, yaitu wajib mentaatinya seiring dengan ajaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat ini? Dapat ya? Benar ya? Ada ya? Di halaman 7 ya. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, arti asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah bersyahadat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Catat baik-baik dua gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abdullah, yang kedua Rasul Allah. Itu dua gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lebih dari dua gelar ini pasti keliru. Gelar Rasulullah itu dua, Abdullah, hamba Allah artinya, dan Rasulullah, Rasul Allah artinya. Abdullah maksudnya adalah hamba Allah yang tidak boleh disembah. Makanya orang kalau minta syafaatnya kepada Nabi itu keliru. Wahai Rasulullah, berikan aku syafaat. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah adalah hamba Allah. Enggak boleh dimintai. Kemudian, gelar Rasulullah SAW yang kedua yaitu Rasulullah yang tidak boleh didustakan. Maka Nabi Muhammad SAW mempunyai dua gelar, yaitu Abdullah dan Rasulullah. Abdullah, hamba Allah yang tidak boleh disembah. Rasulullah yang tidak boleh didustakan. Baik, kita lanjutkan. Dua, mendirikan sholat, yaitu melaksanakannya dengan segala rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, serta penuh ketenangan, yaitu tumakninah, diiringi dengan khusyuk. Nah, di sini penting. Islam yang kedua, rukun Islam yang kedua, mendirikan sholat. Lihat, kata-kata mendirikan. Ya, catat Pak, mendirikan maksudnya adalah enggak perlu dicatat, sudah tertulis. Mendirikan maksudnya adalah melaksanakannya dengan segala rukun-rukunnya. Kemudian syarat-syaratnya. Dan perhatikan, syarat yang paling utama di dalam sholat apa, Pak? Syarat paling utama dalam sholat. Syarat paling utama di dalam sholat adalah berwudu. Rasulullah SAW mengatakan, la yakbalullahu salata ahadikum bighairi tuhur. Tidak sempurna, tidak diterima salat salah seorang dari kalian tanpa kesucian, tanpa berwudu. Syarat yang paling utama yang kedua dari salat, waktu. Waktu itu tidak bisa mengenal nanti, enggak bisa. Jadi ada orang misalkan bersafar dari Oman ke Jakarta. Ustaz, sholat di pesawat sulit, nanti aja. Sholat subuhnya saya jamak dengan zuhur, boleh? Hah? Itu syariatnya siapa? Gak bisa. Sholat kalau sudah masuk waktunya gak boleh diakhirkan. Makanya para ulama mengatakan, waktu sholat itu syarat yang sangat-sangat kuat di dalam perkara sholat. Tidak boleh diakhirkan. Orang kalau tidak mampu sholat berdiri, dia boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, dia boleh berbaring, itu gerakan. Masih ada keringanan. Tapi untuk waktu sholat gak boleh. Kalau sudah masuk waktu sholat, maka dia harus kerjakan sebelum waktunya habis. Nah, sering ini saya dapati pada tenaga kerja, wanita ataupun Indonesia, mereka kadang-kadang pulang dari Arab, ya, mendapati sholat subuh. Mendapati sholat subuh. Maka mereka sering didapati di pesawat, gak sholat. Ketika ditanya, nanti Ustaz saya rapel nanti sampai Jakarta. Enggak boleh itu. Maka ini termasuk daripada perihal mendirikan. Yaitu memenuhi syarat-syaratnya dan kewajiban-kewajibannya serta penuh ketenangan, tuma'nina. Tuma'nina itu artinya apa? Catat Pak, tuma'nina artinya adalah tidak berpindah kepada gerakan lain sebelum gerakan tersebut sempurna dikerjakan. Dan hanya di negara kita, Pak, sholat tanpa tuma'nina masuk TV. Bukan TV, TV. Ya. Sholat cepat sekali, subhanallah. Yang mana di zaman Rasulullah SAW, orang tersebut diperintahkan untuk mengulang sholatnya. Dan yang lebih anehnya itu dianggap sebagai khazanah Islam Nusantara. Islam dari mana? Enggak ada seperti itu. Wallah itu bukan khazanah Islam. Ya. Tidak sah sholatnya tanpa tuma'nina. Itu dengan kesepakatan 4 imam. Bukan mazhab Imam Syafi'i. 4 imam sepakat yang tidak tuma'nina tidak sah sholatnya. Yang aneh, ini diwawancarai, dimasukkan dalam TV. Kemudian ada di negara kita itu nabi palsu diwawancarai di televisi. Subhanallah. Aneh kan? Nabi palsu. Yang mana di zaman Abu Bakar itu diperangi, dipenggal lehernya. Ini diwawancarai. Dan habis diwawancarai, dengan mudahnya dia sebutkan dalil lagi. Pak Fulan, apa dalil Anda menjadi nabi palsu? Maka dia menjawab dalilnya, li kulli ummatin rasul. Setiap umat memiliki rasul. Artinya setiap bangsa ada rasulnya masing-masing. Malaysia ada rasulnya, Indonesia ada rasulnya. Nah, lihat ajib kan? Aneh. Ini semua Pak, karena kekurangan akidah. Penyimpangan-penyimpangan besar dianggap biasa.
Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga, membayar zakat. Zakat adalah, catat Pak, zakat adalah sedekah wajib yang dikeluarkan apabila terkumpul syarat-syaratnya. Zakat adalah sedekah wajib yang dikeluarkan apabila terkumpul syarat-syaratnya. Di sini disebutkan jika seorang muslim, lihat, syarat pertama muslim, memiliki harta sampai nisab batas minimal 85 gram emas atau uang yang senilai dengannya setara dengan itu, maka ia harus membayar 2,5%-nya dari harta tersebut setelah harta tersebut dimiliki 1 tahun atau 1 haul. Demikian pula jenis kekayaan dan harta benda lainnya yang telah diatur nisabnya dan waktu pembayarannya. Berikut nilai harta yang harus dikeluarkan darinya. Saya ingin menjelaskan di sini. Perhatikan. Zakat itu syaratnya 5. Yang pertama Islam. Yang kedua hartanya harus sampai nisab. Nisab itu adalah batasan terendah yang disyariatkan oleh Islam, yang dengannya diwajibkan mengeluarkan zakat. Kalau emas batasan terendahnya, seseorang memiliki emas sebanyak 85 gram emas. Ya, atau uang yang senilai dengannya. Perak nisabnya 595 gram perak. Atau uang yang senilai dengannya. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, harta yang dimiliki sampai nisab tadi harus dilalukan selama 1 tahun. Kalau tahun ini, misalkan sekarang tanggal 9 Jumada Tsaniyah, saya punya harta 85 gram emas. Dirupiahkan berapa Pak? 1 gramnya 500 ribu. Hitung Pak, mohon. 85 gram kali 500 ribu, berapa? 42.500. Kalau orang punya duit 42.500, berarti dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Bahkan para ulama mengatakan, jangan mengambil nisab emas karena terlalu tinggi. Ambil nisab perak, 595 gram perak. Berapa perak hari ini? Coba cari di internet, 5 perak hari ini berapa ribu, puluh ribu rupiah. Kita ingin tahu. Kalau tadi emas 42 juta setengah, berarti sudah sampai nisab. Kalau 595 gram perak, berarti berapa per rupiah? Berapa satu rupiah, satu peraknya hari ini? Berapa rupiah? 30 ribu? Ya? Berapa? Pakai rupiah biar enak. Berapa? 7 ribu? 7 ribu rupiah? 35 ribu. Kali Pak, 595 kali 35 ribu rupiah. Berapa? Kita ingin tahu. Tidak mengapa, berhenti sebentar. 595 kali 35 ribu. 20 juta 800. Berarti anggap 21 juta. Orang yang memiliki duit 21 juta wajib mengeluarkan zakat. Kalau 21 juta tersebut dia miliki selama 1 tahun. Nanti Jumada Tsaniyah 1438 Hijriah. Dan saya berpesan, ambil bulan-bulan Hijriah. Jangan bulan-bulan Masehi. Ambil bulan-bulan Qomariyah. Jangan bulan-bulan Masehi. Kenapa? Karena lebih penyayang terhadap kaum miskin. Itu salah satu jawaban para ulama. Karena hari-hari di bulan Hijriah, bulan Qomariyah, itu lebih sedikit dibandingkan hari-hari di bulan Masehi. Lebih cepat kita mengeluarkan zakat, berarti lebih kasih sayang terhadap kaum miskin. Maka Bapak Ibu perhatikan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah melalui satu haul, kemudian itu syarat yang ketiga, harus melalui satu haul. Syarat yang keempat yaitu dia merdeka, bukan budak. Merdeka bukan merdeka 1945, bukan. Merdeka artinya bukan budak. Yang kelima syaratnya adalah harta tersebut dimiliki secara sempurna. Bukan kepemilikan orang lain atau bukan milik sebagian, sebagiannya milik orang lain, bukan. Dia miliki secara sempurna. Maka pada saat itu wajib dia keluarkan zakat 2,5%. Itu syarat zakat. Ya. Taib. Di sini penulis mengatakan, dan demikian pula jenis kekayaan dan harta benda lainnya. Apa itu? Seperti peternakan. Unta, kambing, sapi. Itu wajib zakat padanya. Atau seperti pertanian, ya, biji-bijian, beras, kurma, dan semisalnya. Atau seperti hasil bumi, ya, perdagangan. Itu semua ada zakatnya. Nah, sekarang pertanyaan, Ustaz, saya punya aset tanah, saya punya aset rumah, rumahnya harganya 1 miliar. Adakah zakat padanya? Maka jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak ada zakat padanya. Yang ada zakat padanya, emas, perak, baik yang dipakai, baik yang dipajang, ataupun hasil perniagaan. Itu yang ada zakat padanya. Baik, kita lanjutkan. Rukun Islam yang keempat, puasa di bulan Ramadan, yakni tidak makan, minum, dan berhubungan sosial, serta menjauhi semua perkara yang membatalkan puasa, dari mulai semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari. Kenapa? Seksual. Oh iya, berhubungan seksual. Salah saya. Berhubungan seksual, yaitu hubungan antara suami istri. Ya. Ini membatalkan puasa. Dan seluruh yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar kedua hingga terbenam matahari. itu puasa. Itu sudah mafhum. Yang kelima, berziarah haji ke Baitullah di Mekah jika Anda mampu melakukannya. Taib. Itu juga sudah mafhum. Ya, itu rukun Islam yang lima. Dan arti rukun apa tadi, Pak? Inti Islam. Bagian terpenting dari Islam. Siapa yang tidak mengerjakan lima ini, maka bukan dari Islam. Terutama syahadat, puasa, dan sholat. Adapun zakat dan haji bagi siapa yang mampu. Baik. Sekarang rukun-rukun iman. Iman. Nah, sekarang catat, Pak. Apa bedanya Islam dengan iman? Catat baik-baik. Islam adalah amalan-amalan lahiriah. Seperti ibadah praktis, sholat, puasa, zakat, haji, itu arti Islam. Iman adalah amalan-amalan batiniah yang berkaitan dengan hati. Seperti iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada para malaikatnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ya? Nah, itu bedanya antara Islam dengan iman. Mungkinkah, pertanyaan sekarang, siapa yang bisa jawab, ambil hadiahnya. Mungkinkah orang Islam tanpa iman? Mungkin enggak? Hah? Islam tanpa iman? Orang sholat tanpa dia percaya kepada Allah, mungkin? Enggak mungkin. Mungkinkah iman tanpa Islam? Hah? Orang beriman di dalam hatinya tapi enggak sholat, mungkin? Oh, enggak mungkin. Maka dua-duanya harus ada. Islam dan iman. Ya? Islam dan iman. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, Islam adalah amalan-amalan lahiriah. Iman, amalan-amalan batin. Itu kalau disebutkan Islam dan iman secara bersamaan. Tapi kalau disebutkan secara sendirian, kamu muslim? Iya, muslim saya. Berarti dia cuma, kalau berdasarkan apa yang kita tulis tadi, berarti dia cuma melakukan sholat, puasa, zakat, haji tanpa keimanan. Betul? Betul gak seperti itu? Enggak. Harus dari Islam itu harus ada iman. Makanya para ulama mengatakan, apabila, catat ini, apabila kata Islam disebutkan secara tersendiri tanpa iman, maka masuk di dalamnya keimanan. Saya ulangi, apabila kata Islam disebutkan secara tersendiri, maka masuk di dalamnya keimanan. Karena mustahil orang berislam tanpa beriman. Sama. Apabila kata iman disebutkan secara tersendirian, masuk di dalamnya kata Islam. Karena mustahil orang beriman tanpa Islam. Mustahil. Nah, ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saya ulangi, Islam adalah amalan lahir, iman amalan batin. Tetapi jika Islam disebutkan secara sendirian, maka maksudnya adalah Islam dan iman. Jika iman disebutkan secara sendirian, maka maksudnya adalah iman dan Islam. Karena tidak mungkin iman saja beriman di dalam hati. Seperti imannya siapa kalau begitu? Iblis. Tanpa sujud kepada Adam. Ini iblis. Orang yang meyakini dalam hati. Siapa Rabbmu? Allah. Tapi kenapa gak sholat? Gak mungkin orang yang beriman tanpa apa, Pak? Islam. Harus ada dua-duanya. Taib, kita lanjutkan. Rukun-rukun iman. Jibril berkata, kemudian jelaskan pula tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Ngomong-ngomong sudah jam 10. Gimana? Terus? Setengah jam? Atau cukup? Atau masuk pertanyaan? Hah? Hah? Terus ya? Terus ya? Iman adalah percaya kepada Allah, yaitu meyakini dengan sesungguhnya bahwa Allah adalah Maha Pencipta yang berhak diibadahi dengan benar, dan bahwa Dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat sempurna yang layak baginya, dan tidak ada satu makhluk pun yang menyerupainya. Pak, ini kalau Anda ditanya, Anda beriman kepada Allah? Iya. Saya beriman kepada Allah. Apa maksud beriman kepada Allah? Dan yang kebetulan bertanya ini orang Kristen misalkan, Nasrani. Kata dia, kalau Bapak bisa menjelaskan kepada saya dengan baik dan benar, dengan bahasa yang baik, dengan penjelasan yang tidak jelimet, saya akan masuk Islam. Sebutkan, apa makna beriman kepada Allah? Silakan. Siapa yang mau jawab? Ayo Pak, ini dasar banget loh Pak. Saya beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Ada orang Nasrani berkata kepada kita, kalau kamu bisa jelaskan kepada saya dengan jelas bahasa mudah, saya akan masuk Islam. Bagaimana Bapak menjelaskannya? Itu yang di Bapak baca tadi. Beriman kepada Allah adalah meyakini dengan sesungguhnya bahwa Allah, satu, ini unsur keimanan kepada Allah. Catat Pak, unsur keimanan kepada Allah, meyakini Allah sang pencipta, sang berkuasa, yang mengatur. Itu unsur pertama. Unsur kedua adalah, yaitu yang berhak diibadahi dengan benar. Orang beriman kepada Allah berarti dia menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Itu unsur kedua dari beriman kepada Allah. Unsur ketiga sekarang. Orang yang beriman kepada Allah berarti bahwa dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat sempurna yang layak baginya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang menyerupainya. Ini unsur ketiga beriman kepada Allah. Bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya yang sempurna. Itu unsur iman kepada Allah. Mudah jadinya kita menjelaskan kepada orang. Ente beriman kepada Allah. Apa maksud beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah, saya meyakini Allah lah satu-satunya yang pencipta, berkuasa, pengatur. Satu. Beriman kepada Allah berarti saya menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Yang kedua, beriman kepada Allah berarti saya menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia dan paling baik. Itu maksud beriman kepada Allah. Dan tidak ada satupun yang makhluk yang menyerupai. Ini masuk ke dalam makna dari beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahwa sifat Allah tidak ada yang menyerupainya. Nama Allah tidak ada yang menyerupainya. Nah, seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Surat Asy-Syura ayat 11. Artinya, nama dan sifat Allah tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki pendengaran. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Allah memiliki penglihatan. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Dan semisalnya. Ya, itu namanya beriman kepada Allah. Oh, Ustaz baru tahu saya sekarang. 25 tahun menjadi seorang yang beriman kepada Allah, saya baru tahu unsur-unsurnya. Unsur iman kepada Allah ada 3. Meyakini bahwa Allah satu-satunya sang pencipta. Yang kedua, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mempunyai nama dan sifat yang mulia, yang tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Baik. 2, para malaikatnya, yaitu bahwa mereka diciptakan dari cahaya dan mereka melaksanakan segala perintah Allah, dan bahwa tidak akan kita dapat melihat mereka. Ini salah satu rukun iman, beriman kepada para malaikat Allah. Dan malaikat Allah itu adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, khuliqatil malaikatu min nur, para malaikat diciptakan dari cahaya. Ya. Kemudian termasuk keimanan kepada para malaikat, meyakini bahwasanya mereka itu senantiasa selalu patuh kepada Allah. Tidak pernah bermaksiat. Allah berfirman, ini ayatnya, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, surah Tahrim ayat 6. Ya, di poin kedua itu dalilnya surat At-Tahrim ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah capek Pak malaikat itu. Salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari para malaikat, malaikat itu rapi. Kalau menghadap Allah bersaf-saf. Itu pelajaran menarik. Maka mungkin bisa nanti kalau ada ustaz yang datang minta untuk belajar dari malaikat. Banyak pelajaran dari malaikat. Salah satunya diantaranya adalah rapi. Beribadahnya dengan rapi. Yang kedua, mereka senantiasa tidak pernah bosan untuk beribadah kepada Allah. La yas'amun, tidak pernah ada kata bosan ibadah. Yusabbihuna al-laila wan nahar, mereka bertasbih kepada Allah malam dan siang, tidak pernah bosan. Yang ketiga, kitab-kitabnya yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran yang menghapuskan semua kitab sebelumnya. Maksudnya, beriman kepada Allah, rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan harus mengimani kitab-kitab seluruhnya sampai sempurna iman kita. Kalau kita cuma beriman salah satu dari kitab, tidak sempurna. Ya, harus mengimani Taurat, Zabur, Injil, lembaran Nabi Ibrahim, lembaran Nabi Musa, dan Al-Quran sebagai penutup. Yang keempat, beriman, rukun iman yang keempat adalah Rasul-Rasulnya. Yaitu mengimani Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kenapa Nabi Nuh yang pertama kali Rasul, bukan Nabi Adam? Nabi Adam itu Nabi. Rasul yang pertama kali diutus adalah Nabi Nuh. Seperti hadis syafaat. Tatkala seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka mereka pergi kepada nabi-nabi. Nabi pertama yang mereka pergi adalah kepada Nabi Nuh. Mereka mengatakan, wahai Nuh, innaka anta awwalur rasul. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus kepada manusia. Nah, ini menunjukkan Nabi Nuh rasul pertama. Ya. Makanya di sini disebutkan Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, hari akhir. Yaitu hari kiamat, ketika semua umat manusia akan dikumpulkan untuk dihisab. Pak, siapa yang bisa jawab? Kenapa disebut hari akhir? Silakan Bu. Kenapa disebut hari akhir? Nah. Mungkin karena Nabi Muhammad SAW tidak tahu waktunya kapan terjadi, maka disebut hari akhir. Belum. Tapi kita kasih hadiah. Tafadhol. Hah? Siapa yang bisa jawab? Selain Ustaz. Ah, tafadhol. Siapa namanya, Pak? Awaluddin. Pak Awaluddin, silakan, Pak. Tidak ada urusan lagi setelah itu. Sedikit lagi. Silakan. Ah, Pak Muji. Karena setelah hari itu tidak ada hari lagi. Makanya disebut sebagai hari akhir. Mudah sebenarnya. Karena setelah hari itu tidak ada hari lagi. Tidak ada hari dunia, tidak ada hari beramal. Yang ada cuma hisab, setelah itu ujung-ujungnya surga atau neraka. Tidak ada hari setelah itu. Makanya disebut al-yaumul akhir, hari akhir. Yaitu hari kiamat ketika semua umat manusia dikumpulkan untuk dihisab. Ini adalah pengertian pendek dari hari akhir. Ya, dikumpulkan di padang mahsyar untuk proses hisab, itu hari akhir. Makanya disebutkan hari akhir, disebut hari hisab. Disebutkan pula hari kiamat. Disebutkan pula as-sa'ah, waktu. Itu nama-nama lain dari hari akhir. Dan sedikit Pak menyinggung tentang hari akhir. Para ulama mengatakan, man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Maka jangan tunggu Pak kiamat itu. Oh, Dajjal belum datang, masih lama kiamat. Matahari masih terbit dari timur, belum dari barat, masih lama kiamat. Imam Mahdi belum datang, Nabi Isa belum turun, masih lama kiamat. Enggak, kiamat kapan dimulai? Hari akhir seseorang kapan dimulai? Tatkala dia mati. Itu ingat baik-baik. Dan masalahnya kita enggak tahu kapan kita mati. Berarti hari akhir kita itu sebenarnya sangat dekat dengan kita. Pertanyaan sekarang, Pak. Mampukah Allah mewafatkan kita sekarang bersama-sama? Mampu enggak? Mampu. Berarti hari akhir kita mungkin 2 menit ke depan. Mungkin hari akhir kita 1 jam ke depan. Dan seterusnya. Ini yang membuat kita selalu harus mawas diri. Merasa muraqabah. Diawasi selalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu hari akhir kita kapan.
Wallahu'alam.
Yang ke-6. Takdir yang baik dan yang buruk. Yaitu menerima semua ketentuan Allah. Dan pada saat yang sama kita harus melakukan tindakan ikhtiar yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Disinilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap takdir. Di sana ada 2 kelompok menyimpang dari takdir ini, Pak. Yang pertama kelompok Qadariyah. Yang kedua kelompok Jabariyah. Kelompok Qadariyah apa? Kelompok yang meyakini bahwa manusia mempunyai kekuatan di luar kekuatan Allah. Ketika saya mengangkat ini yang mengangkat ini adalah Ahmad Zainuddin. Murni mutlak tidak ada bantuan dan kuasa Allah sama sekali. Itu namanya kelompok apa?
Qadariyah.
Tapi ketika saya mengangkat ini, ya, maka orang akan mengatakan ini yang mengangkat Ahmad Zainuddin dipaksa oleh Allah untuk mengangkat. Itu berarti kelompok Jabariyah. Ini kelompok yang meyakini bahwa manusia terpaksa melakukannya. Dan 2 kelompok ini berbahaya. Yang satu meniadakan kekuatan Allah. Seperti Qadariyah meniadakan kekuatan Allah. Kekuasaan Allah tidak. Tidak ada. Yang kedua terlalu berlebihan. Sampai nanti orang berzina minum khamar. Oh gak apa-apa. Itu yang melakukan kan Allah. Itu bahayanya kelompok apa?
Jabariyah.
Jadi ada pernah orang syekh dari Jabariyah diadukan oleh muridnya. Wahai guru, itu istrimu berzina. Marah dia. Maka dia katakan, bukankah yang melakukan itu Allah? Oh ya sudah. Dia jadi terima. Jadi menghalalkan maksiat gara-gara memiliki pemahaman Jabariyah. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara Saudari. Nah, yang benar seperti yang disebutkan ini. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Bahwa menerima semua ketentuan Allah. Dan pada saat yang bersamaan kita harus melakukan tindakan ikhtiar usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Apa maksudnya? Orang Ahlus Sunnah meyakini dalam masalah takdir seperti ini. Bahwa semua yang terjadi atas kuasa Allah. Akan tetapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa... Semua yang terjadi atas kuasa Allah. Tetapi manusia pun berbuat dengan kekuatannya. Dan di bawah kekuasaan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah. Saya ulangi, mungkin masih bingung. Keyakinan Ahlus Sunnah dalam masalah takdir adalah semua yang terjadi baik-baik ataupun buruknya atas kuasa siapa?
Allah.
Orang sholat itu kuasa siapa?
Allah.
Atas takdir siapa?
Allah.
Orang berzina atas takdir siapa? Allah. Tidak ada yang terjadi di atas muka bumi kecuali semuanya atas kuasa Allah. Cuma semua ada yang ditakdirkan oleh Allah. Yang dibenci oleh Allah, ada yang ditakdirkan yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sholat disukai oleh Allah. Orang beriman disukai oleh Allah. Orang zina, itu semuanya. Kalau dia tidak diberikan kuasa oleh Allah, mampu berzina? Enggak mampu berarti kan kuasa dari Allah. Tetapi kuasa itu tidak menunjukkan Allah mencintainya. Makanya Ustaz, bagaimana cara beriman kepada takdir yang benar? Meyakini bahwa semua yang terjadi atas kuasa Allah. Meskipun manusia juga bisa berbuat, tetapi perbuatan manusia di bawah kuasa Allah. Begitu keyakinan Ahlus Sunnah. Dan Pak, berbicara tentang takdir ini indah. Orang akan kekar, teguh, kokoh, sabar karena mengimani takdir. Saya beri contoh yang sekarang terjadi di dunia perminyakan. Minyak kolap. Saya di beberapa negara saya diceritakan oleh orang bahwa pagi hari dapat surat, sore hari sudah harus keluar kantor. Harus pulang ke negara. Begitu. Saking kolapnya. Maka ketika seorang beriman kepada takdir, dia hanya mengatakan qadarullah wa masyafa'at. Inilah takdir Allah. Dan Allah berbuat sekehendaknya. Dia tidak mudah menggerutu. Ya Allah, kenapa kolap? Ya Allah, Allah tidak adil. Ya Allah, begini dan begitu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Alhamdulillah, sampai halaman 9 kita sudah baca. Dan sekarang ada beberapa menit untuk pertanyaan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Kita cukupkan pada malam ini sampai sini dulu. Hak Allah atas para hambanya. Mudah-mudahan kita bisa sambung pada besok hari. Besok hari itu dari jam berapa? Mau bapak-bapak berkorban dan ibu-ibu berkorban enggak? Maksudnya kita lebih dahulukan. Besok itu jam 10. Terlalu siang. Agar buku ini selesai mau lebih pagi. Ya. Baik, jam berapa kira-kira kita sepakati? Jam 9. Ya, jam 9 diharapkan sudah datang. Insyaallah kita akan mulai. Mudah-mudahan bisa menambah. Saya target benar-benar ingin menyelesaikan ini. Karena kajian ibu-ibu tidak selesai. Kemudian kajian mendidik anak bersama Nabi belum selesai secara sempurna. Yang paling parah kemarin itu hari Kamisnya. Kajian ibu-ibu. Baru 1 poin dari 20 poin. Ya. Untuk menggapai ridho suami. Oke, itu ada semacam di dalam hati agak kesal. Kenapa gitu? Belum selesai. Maka mudah-mudahan ini terobati, bisa selesai. Caranya seperti tadi. Ya. Ya, mudah-mudahan besok jam 9 disepakati. Setuju, Pak? Setuju, ya? Ya, silakan. Silakan jika ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Tentang apa yang sudah kita pelajari. Silakan, Pak Awaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic mungkin biar ibu-ibu pada dengar.
Ya, terkait sifat-sifat Allah yang mungkin pernah dipelajari waktu di Indonesia waktu dulu mengenai wujud kidam baqa mukhalafatul khawarizmi dan seterusnya, sebenarnya itu dalilnya bagaimana? Karena itu diyakini juga katanya sebagai bagian dari akidah Ahlus Sunnah.
Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari, meyakini sifat-sifat Allah. Saya akan sebutkan dulu metode bagaimana berhadapan dengan sifat Allah. Yang pertama, ketika kita mendapati dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul tentang sifat Allah, maka yang harus kita lakukan pertama adalah menetapkan sifat itu. Karena itu yang membicarakan adalah Allah, ataupun yang berbicara adalah Rasulullah. Allah paling paham tentang dirinya, dan Rasulullah paling paham tentang Allah, karena beliau adalah utusan Allah. Makanya, kiat ataupun langkah pertama, tatkala mendapati sifat Allah, atau nama Allah di dalam Al-Quran dan hadis Rasul, tetapkan nama itu, jangan ditolak. Tetapkan. Namanya dalam bahasa Arab isbat, menetapkan. Yang kedua, langkah kedua, ketika kita mendapati nama dan sifat Allah dalam Al-Quran dan Hadis, kita tiadakan, atau dalam bahasa Arab yang di Indonesia kan, nafikan. Apa arti nafi? Kita tiadakan segala macam bentuk aib dan kekurangan. Allah punya penglihatan. Maka penglihatan Allah tanpa batas dan tidak seperti penglihatan manusia. Itu namanya apa? Menafikan kekurangan, aib, kerusakan, dan yang lain-lainnya dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dua cara ketika kita berhadapan dengan nama dan sifat Allah. Seperti yang disebutkan dalam buku kita tadi. Surat Asy-Syura ayat berapa? Ayat 11. Laisa kamitslihi syai. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ini masuk langkah mana, Pak? Kedua, penafian. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Ini berarti meniadakan sifat kekurangan dari Allah. Tidak sama. Wahuwa sami'ul alim. Tetapi Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ini masuk langkah yang mana? Yang pertama, yang isbat tadi, menetapkan bahwa kita tetapkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang pertanyaan tadi. Ustaz, pelajaran dari mulai SD kita belajar wujud, kidam, baqa, mukhalafatulil hawadis. Maka, itu dari mana datangnya? Maka kita jawab bahwa itu adalah pembagian-pembagian yang disebutkan oleh para ulama. Lebih baik kita bersandar kepada Al-Quran dan Hadis bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah kita ambilkan dari Al-Quran dan Hadis. Ya, kita ambilkan dari Al-Quran dan Hadis. Yaitu misalkan Allah Ar-Rahman, itu nama Allah. Ar-Rahim, itu nama Allah. Dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita ambil sebuah sifat. Allah memiliki rahmat. Nah, begitu caranya. Contoh yang lain, Allah Al-Malik, itu nama Allah. Berarti dari nama Allah Al-Malik, kita mendapati Allah memiliki sifat raja. Allah Al-Mudabbir. Al-Mudabbir, itu nama Allah. Dari nama Allah ini kita ambil sifat Allah, yaitu yang mengatur, maha mengatur. Itu lebih baik dibandingkan kita tadi wujud, kidam, baqa, mukhalafatulil hawadith dan semisalnya. Karena belum ada dasar yang mendasari itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah semuanya harus kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang kita mukaddimahi di awal, bahwa perkara akidah tidak bisa kita ambil kecuali dari dalil Al-Quran dan Hadis Rasul. Mudah-mudahan bisa terjawab. Nah, silakan. Ada pertanyaan lain? Nah, silakan, Mas. Perkenalkan dirinya. Ya, mungkin mendekat mic-nya kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya Zaidi daripada Malaysia.
Zaidi.
Okey, persoalan tentang takdir minta ustaz huraikan sikit. Contoh saya ambil kes pasal katakan orang yang tidak solat, adakah ia boleh dikategorikan sebagai tidak patuh atau taat dengan perintah Allah, ataupun dia tidak mendapat hidayah petunjuk daripada Allah untuk bersolat?
Iya, bagus pertanyaan ini. Takdir itu erat kaitannya dengan petunjuk. Jadi beliau bertanya, orang kalau tidak solat, apakah orang ini dikatakan dia tidak patuh kepada Allah, atau dikatakan dia tidak dapat hidayah dari Allah? Maka jawabannya dua-duanya. Dia pada saat yang bersamaan tidak patuh kepada Allah. Anggota tubuhnya dia tidak kerjakan untuk sholat. Dia berarti tidak patuh kepada perintah Allah. Yang mana Allah memerintahkan, wa aqimu sholat, dirikan sholat. Pada saat yang bersamaan pula, dia tidak dapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Toib, Bapak paham? Di balik pertanyaan ini ada sesuatu besar. Apa? kalau tidak dapat petunjuk, kenapa hamba ini disalahkan? Kan yang memberikan petunjuk siapa? Allah. Kenapa hamba ini disalahkan? Begitu kan? Di belakang pertanyaan itu ada sesuatu yang sangat berat yang berkaitan dengan takdir. Maka jawabannya, tetap hamba itu disalahkan karena Allah telah menunjuki jalan. Dia yang tidak mau mengambil hidayah itu. Nah, begitu. Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Nabi. Tapi dia tidak mau jalan menjalani apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tetap dia mendapatkan siksa. Berhak dia dapat siksa. Karena Pak, kalau salah-salah jawab orang nanti akan begini. Berarti kalau dia enggak dapat hidayah kenapa disiksa? Kalau Allah menyiksa juga berarti Allah berbuat zalim. Lihat bahayanya. Jadi pertanyaan di belakang pertanyaan ini ada perkara takdir yang sangat bahaya kalau salah jawab. Maka jawabannya tadi paham ya, bahwa Allah telah memberikan petunjuk jalan, tapi dia memilih jalan yang lain. Akibat memilih jalan yang lain itulah dia disiksa. Sama itu kis ala hadza. Kiaskan dengan yang lain-lainnya. Contoh, orang berzina itu atas takdir Allah atau karena dia enggak dapat hidayah? Gimana jawabannya, Pak?
Dua-duanya.
Gampang kan nyontek doang,
dua-duanya. Ya, copy paste. Nah, gitu.
Dan menarik, Pak, berbicara masalah takdir ini menarik. Sebagian orang kalau perkara takdir dia bersandar dengan takdir luar biasa. Tapi kalau dalam masalah lain tidak bersandar, misalkan kalau dalam masalah rezeki, enggak mau bersandar dengan takdir. Harus usaha. Kalau usaha tidak menghasilkan gaji yang signifikan, dia sedih. Maka kita katakan, ya bersandar dengan takdir. Tapi kalau urusan ibadah, urusan kekurangan ibadah, dia sangat kuat bersandar dengan takdir. Misalkan saya tanya, Pak, umurnya berapa? 40-50 tahun. Kenapa belum bisa baca Al-Quran? Takdirnya kayaknya begini, Ustaz. Pak, umurnya berapa? 40-50 tahun. Kenapa hafalan Al-Qur'annya cuma 3 kul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit Inna Atayna. Kenapa? Kayaknya Ustaz takdirnya begini. Lihat. Kalau urusan ibadah, kekurangan ibadah, maksiat, sangat lihai, mahir bersandar dengan takdir. Tapi giliran usaha tidak signifikan sesuai dengan yang diperkirakan keuntungannya, dia mulai menggerutu, menuduh Allah tidak adil, dan semisalnya. Kenapa tidak pandai bersandar dengan takdir? Nah, ini kekeliruan. Makanya saya katakan indah berbicara takdir itu. Membuat orang kokoh, tegar, semangat, tetap husnudzon kepada Allah dan semisalnya. Wallahu a'lam. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Silakan, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Barakallahu fiik.
Kencangin suaranya sedikit.
Barakallahu fiik, Ustaz. Jazakallahu khair. Seperti tadi udah disebutkan, belajar akidah penting. Poin yang kedua adalah amal ibadah tidak diterima tanpa akidah yang benar.
Ya.
Di sini saya mau menanyakan amal ibadah yang tidak diterima itu apakah semua amal ibadah? Karena kan amal ibadah kan banyak, ada puasa, ada sholat dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Ustaz.
Iya. Sebelum saya jawab, apa di balik pertanyaan Ibu? Artinya begini, Bu, mohon maaf, bukan saya kasar. Maunya Ibu apa dari pertanyaan itu? Silahkan, Bu, terangkan kepada saya sebelum saya jawab. Apakah cuma hanya bertanya, apakah hanya cuma bertanya bahwa apakah semua amal ibadah harus didasari dengan akidah yang benar? Apakah begitu saja? Atau ada di balik pertanyaan itu pertanyaan lagi?
Nggak ada, Pak Ustadz.
Nggak ada ya?
Iya.
Oh iya. Maka jawabannya sangat mudah. Iya, semua amal ibadah harus didasari dengan akidah yang benar. Dari mulai ibadah praktis yang besar-besar, sholat, puasa, zakat, haji, atau baca Quran, berdoa, berzikir, ataupun berbakti orang tua, atau yang berkaitan dengan muamalah, melayani istri, melayani suami, mengurus rumah tangga dan semisalnya, maka itu jenis ibadah harus didasari dengan akidah yang benar. Jika tidak didasari dengan akidah yang benar, tidak diterima. Walaupun keringatan, walaupun capek, tapi kalau akidahnya rusak atau tidak berakidah dengan akidah yang benar, tidak diterima. Wallahu a'lam. Nah, yang lain cukup, ngantuk sudah? Cukup ya, kita cukupkan malam ini. Jazakumullahu khairan Bapak Ibu atas perhatiannya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.